Ágætu hlustendur. Fyrir nokkrum árum, ég man satt að segja ekki glöggt hve mörgum, þá las ég í þessari litlu þáttaröð upp úr ferðabók Tómasar Sæmundssonar, líklega í tveimur þáttum frekar en einum, ferðalag hans frá Rómaborg til Napólí árið 1833. Ég held reyndar að ég muni það rétt að ég hefði líka einhvern tíma ennþá fyrr lesið svolítið úr ferðasögu hans til Borga Þýskalands. Í þessum þætti ætla ég enn að líta í ferðabók Tómasar Sæmundssonar, en í þetta sinn skoða hvað honum þótti frásagnarvert á ferðsynni frá Dresden í Þýskalandi og til Prag, höfuðborgar Bæheims eða Tékklands sem nú heitir, en Prag var þá ein af helstu borgum austuríska keisaradæmisins eða Habsborgara ríkisins, eins og hefðir að kalla það eftir ættinni sem þar var við völd. Það er best að kynna Tómas í stuttumáli. Hann fættist á Kúhóli í Austurlandeyjum árið 1805. Foreldrar hans þóttu afar dugmikið bændafólk og atorku samt og fluttust reyndar þegar Tómas var ungur að árum að Eyvindarholti undir Eyjafjöllum. 15 ára gamall fór Tómas í heimakennslu til séra Steingríms Jónssonar, prófasts að Odda og Rangarvöllum, síðar biskups, og þaðan fór Tómas í Bessastaðaskóla og útskrifaðist þaðan með miklum ágætum 1827. Í minningargreinum Tómas sagði: Þegar í skóla mátti sjá vott þeirra skapsmuna og hugarfars er síðan leiddu Tómas til svo mikill að framkvæmda að fá eður engin dæmi eru til á landi voru svo stuttan aldur. Hann var þá ákafamaður í geði, kappsamur og framkvæmdasamur og stórvirkur og fljótvirkur og yfirtaks ráðagóður hvað sem í skarst. Ekkert var Tómasi leiðara en leti og lígi og alls konar ranglæti og vildi hann af öllu afli brjóta það allt á bakaftur. Fór þá stundum, eins og ofti erum slíka menn, að hann þótti vera nokkuð svo harðsnúin og ráðríkur. En allra manna var hann einlægastur og ástúðlegastur vinum sínum. Svona var hann skapi farinn þegar hann fór úr skóla og breyttist það ekki síðan, að öðru leitin því sem vísindi og reynsla þókuðu óðum lífstefnu hans, að því verkinu sem fegurst er af verkum mannana, að efla framför og farsæld heillar þjóðar, sinnar þjóðar og þjóðar feðra sinna. Vilji hans breytti sér ekki, því Tómas var frá upphafi, alla þá stund sem vinir hans hafa þekkt hann, samur og jafn, hreinn og ákafur og einbeittur, og þessi styrkleiki vilja hans var stuttur kristilegu trúartrausti, fölskvalausri guðhræðslu og ljósri sannfæringu heimspekilegrar íhugunar. Og þessi styrkleiki gjörði Tómas að slíkum manni sem hann var. Því þótt hann væri maður vel gáfaður og getur miklum skilningi, átti hann sér þó í því tilliti nokkra jafningja, en nú standa allir á baki hans. Eftir að hafa lokið prófi frá Bessastöðum, sigldi Tómas sumarið 1827 til Kaupmannhafnar og nam þar af kappi nokkur ára skeið, eða með orðum minningargreinarinnar, settist með fögnuði að brunni vísindanna og safnaði sér á stuttum tíma auðurlegð nýtsamrar þekkingar og engum svo ljósu yfirliti yfir samband hinna margbreyttu vísinda sín á milli, að hann frá þessu tímabili hafði fyllilega áttað sig í hinu ósýnilega ríki skynseminnar. Að lokum lauk Tómas prófi í guðfræði í janúar 1832. Valið á guðfræðinni kom kannski svolítið á óvart því hann var svo ákafur framfaramaður eins og framkom í minningargreininni, ráðin í að verða landi sínu og þjóð að gagni, framkvæmda glaður með eindæmum og vísindalega sinnaður, að kannski hefði mátt búast við að hann veldi sér einhverja þá námsgrein sem gerði honum frekar kleift að atast í framkvæmdum einhverjum. En Thomas Munn hafði verið einlægur trúmaður og hafði svo sem alls ekki í hyggju að ríkfalla fyrir altari í einhverju sveitakirkjunni þótt hann gerðist svo prestur með fullri virðingu fyrir ríkföllnum sveitaprestum. Það er raunar lítill vafi á að ef Thomas hefði ekki orðið sorglega skamlífur, þá hefði hann endað sem biskup yfir Íslandi og líka alveg áraðanlega alþingismaður eftir að alþingi var stofnað á ný. Og hann hefði á nokkur svafa endað sem einn af helstu forystumönnum þjóðarinnar á seinna helmingi 19. aldar. En það var nú ekki. Svo frægð Thomasar og sess hans í Íslandssögunni hvílir fyrst og fremst á því að hann var einn fjölnismanna. Meðan hann var við nám í Kaupmannahöfn, þá stopnaði hann ásamt þremur félögum sínum tímaritið Fjölni og þeir gáfu það svo út í rétt rúman áratug 1835 til 1847 alls nýju tölblöð. Þessir stopnendur Fjölnis hafði verið nefndir Fjölnismenn einu nafni en þeir voru auk Tómasar, Brynjólfur Pétursson, Konráð Gíslason og svo Jónas Hallgrímsson. Hugmynd flestra af Fjölni nú til dags er kannski svo að það hafi fyrst og fremst verið eins konar bókmyndatímarit og boðberi romantísku stefnunar. Enda byrtust þar ýmis af helstu og áhrifamestu kvæðum Jónasar Hallgrímssonar. Og vissulega voru bókmyndir fyrir ferðar miklar í ritinu, en Fjölnir var líka helgaður alls konar framfaramálum sem voru reyndar ær og kýr Tómasar Sæmundssonar, eins og líka var vikið að í minningargreininni. Og svo hefur Fjölnir verið kallaður vakningarrit í þjóðfrelsismálum. En Fjölnir má annars líka milli hluta í þetta sinn. Að ferðalag Tómasar suður frá Danmörku var farið áður en Fjölnir hóf göngu sína. En þetta ferðalag var engin skemmtireisa. Það sama vakti fyrir Tómasi með ferðalagi sínu, eins og með þáttöku hans í útgáfu Fjölnis seinna. Hann vildi fræða þjóð sína og lyfta henni upp til aukinnar víðsýni, jafnt í andlegum málum, vísindum sem bara hvers konar framfara málum. Hann skýrði raunar tilgangin með þessu ferðalagi sínu í bréfi sem hann skrifaði nokkur áður en hann lagði upp. Honum fannst embættisprófið í guðfræði sem hann var þá að ljúka ekki nægur undirbúningur fyrir starf sitt á Íslandi, heldur sagði orðrétt, guðfræðin og heimspekin sem ég hinga til hef lifað í heldur manni fyrir ofan alltaf jarðneska og í því þær draga mann upp á við þá gleymir maður því sem fyrir neðan er. Manna, þjóða og veraldar þekkingin sem eru svo aldeilis nauðsynlegar til að geta verkað gagnlega í svo mörgum embættistöðum í lífinu. Það er það sem mig sérilegi ennþá vantar, samt stærri fullkomnun í málum þeirra helstu þjóða í Evrópu, þýskra, franskra, ítalíanskra og engelskra, svo ég geti haft fullt gagn af bókverkum þeirra. En til þessa er hið eina til hrökkvandi meðalið að uppihalda sér eitt til tvö ár á meðal þessara þjóða. Síðar í sama bréfi segir Tómas, utanlands reisa upp á eitt eður tvö ár er fyrir öllum hér það sem rekur lestina en heyrir þó nauðsynlega með til að stúdera heilt út. Tómasi fannst sem sagt að Evrópureisan yrði lokaþáttur námsins, fullnaðar undirbúningur fyrir það starf sem hann hafði ásett sér að vinna á Íslandi þegar heim kæmi. Öll ferðabókin, skrifar Jakob Benediktsson í formála að útgáfu sinni á ferðabók Tómasar, öll ferðabókin ber þess merki að hvarvetna á ferðum sínum hefur Tómas haft Ísland í huga með að athuganir sínar, bóklestur og kynni af mönnum og fyrirtækjum við það sem geti orðið ætlandi hans til nytsemdar. og þá opna ég ferðabók Tómasar Sæmundssonar. Það er komið fram í ágúst 1832. Hann er búinn að ferðast víða Þýskaland og er kominn til Dresden og stefnir þaðan til Bæheims. Ég fór á stað eftir 6 nátta dvöl í Dresden að morgni þess 14. ágúst. Kostaði keyrslan til Prag, sem eru rúmar 20 mílur, mig hér 8 spesíur og átti ég vera eina nótt á leiðinni. Samferðafólk mitt var, fyrir utan keyraran sjálfan, kona frá Prússlandi sem ég hefði mikið gaman af að tala við, þar eð hún var greind og ræðin. Hún hafði verið í nokkur ár gifti í Prússlandi en var annars að uppruna frá Vínarborg og fór nú þangað orlofsferð. Var hún því kaþólskrar trúar. Sagði konan mér margar frásögur heilaga menn. Riddist hún því eigi mjög þótt ég stundum geti ekki varist hlátri yfir þeim sögum. Og sjá mætti vantrúna á kinnum mér og hún hélt áfram sögunni eins fyrir því. Var henni vegurinn frá Dresden til Prag vel kunnur því hún hafði oft farið áður og gat því gefið mér góða uppfræðingu allt sem á honum bar fyrir augu. Einnig heyrði ég hjá henni margt frá Vínarborg. Hún þekkti vel kóngvorn Friðrik VII. Er hún hafði séð hann þar ofta á Vínarfundinum 1815. Þegar hann og margt annað stórmenni kom þar saman til þess að semja hversu hagaskildi málum eftir fall Napóleons. Fjarskaði hún mikið þá gleði og viðhöfn sem þar hefði gengið á þann vetur. En hvað þá engan hafa skilist þaðan með svo góðum orðstýr sem vorn konung. Og hefði það verið mjög í frásögur fært á eftir hvað allt sem frá Friðriki VII kom og öll hans útlát hefði verið gerðarleg, smekkfull og vel valinn. Hefði hann fyrstur yfirgefið samkvæmið, en rússa keisari hefði farið það nauðugur. Keirarinn á leiðinni gat og skemmt mér. Hann hafði verið í bardaganum mikla við Leipzig, einum helsta bardaga Napóleons stríðana og raunar einnig þeim sem næst gengu á undan og hann bar líka merki allmikil að hann hefði skeinst í stríði og sá ég bæði á því og hvað greinilega og ígjulaust hann sagði frá að hann sagði satt. Hafði hann þá verið í liði austurískra og sagðist hann á samt bræðrum sínum hafa mátt standa í skotríðinni við Leipzig samfellda 36 tíma og hefðu engir verið til að hvíla þá sem annars er venja í stríðum nema haldið sér til hins fremsta. Og er ég gat á að þeir myndu hafa gjört sér til góða sem eftirlifðu að liðinni þessari skorpu og útséð var að sigurinn yrði þeirra meginn, þá sagðan og bretti brýtnar að það hefði ekki verið mikið matföng. En nú var batnaður hagur hans. Hann átti vagn þennan og hest, hann var giftur og sat að í töplits. Við námum fyrst staðar í Pirna, sem er svo sem 2 mílur fyrir austan Dresden, á suðurbakka elfunnar. Eru lálendar sléttur þangað. Elvan oftast rétt við veginn til vinstri, til hægri líkja hæðir nokkrar nú og framvegis sjóndeildarhringin. Pirna er bæjarkorn með hér 5.000 íbúum, stendur nokkur hluti hans uppi á þverhníftum háum hamri, er Sólarsteinn heitir. Þar fekk ég mér kaffi. Er þaðan fögur útsjón? Þar var áður kastali, en nú er þar lækningshús óðra manna. Ganga óðumennirnir þar í stóru svæði upp og niður sem þeim sjálfum líst og stíður frjálsræði það og góður aðbúnaður sem þeir njóta samt fegurð staðarins mjög til þess að hinir óðumenn nái aftur heilsu sinni. En hér eftir fjarlægist vegurinn meira elfuna og beygist heldur til hægri og er nú farið yfir holt nokkur. Í næsta þorpi dvöldum við stund. Vertshúsin taka nú tíma að gjörast mjög lasleg, sjaldan nema ein stór stofa með steingólfi og mörgum borðum og langbekkjum til og frá og eru engar hlýðstofur þar sem meira haft við heldri gestina. Sá ég hér hversu farið að mala í þeim sveitum. Er til þess brúkað járnbent kvartjél sem ankjir að stærð. Gunnugir mega dæma hvort þetta hægra því sem hjá oss tíðkanlegt. Við komum nú til Petersvaldi sem lítið þorp á takmörkum Saxlands og landa Austurríkiskeisara. Byrjar þá kóngsríkið Böhmen eða Bæheimur. Voru þar rannsakaðar, tjörgur okkar og vegabréf og þó með minni umsvifum en ég hafði vænt. Því tollheimtumenn Austurríkis eru satt að segja manna verst ræmdir fyrir óráðvendni í sínu lága embætti. Reyndist mér og þannig síðan. Upp þaðan fer nú landið hækkandi og tekur eitt holtið við af öðru. Fjarlægist vagnin meir og meir Elfudalin sem til vinstri hallar þó öllu landinu þangað og fara holtin aflíðandi austur til hans en hækka því vestar sem dregur og eru það fjalldrögur þessar sem aðskilja Saxland frá Böhmen norðanverðri. Ofan af hæðunum sér nú harla vel hina saxnesku Sveits sem að megin hluta liggur norðan og austan megin við Elfudalin. Er hérðan hinn fegursta útsjón og víðsýni. Á tvennu verður maður nú sérilegi var við að maður komin í kaþólst land. Fyrst að til beggja handa við veginn alsett af betlurum, körlum og konum, ungum og gömlum, sem með uppréttum höndum byðja í Maríu og allra heilagra nafni ölmusu. Og hefur maður oft fyrir slíkum skríl litla ró. Annað það að á hverri hæði næstum stendur krossmark eður myndastytta einhvers heilags manns, oftast úr tré málað margvíslega. Stundum og fúið og mosavaxið eður þá lítið bænahús úr múrsteini. Þau eru jafnan opin og fyrir gafli einslags altar eður þrep með málverki yfir eður þar eru oft undir gleri, krossmark, maríu líkneski eður líkneski einhvers heilags þeim sem bænhúsið helgað. Fyrir framan bænhúsið ætíð knéfall hvar þeir kaþólsku ef viðstaða verður plaga að lesa bænir sínar. Allir taka kaþólskir hatta ofan og signa sig þegar farið framhjá nokkru þvílíku bænahúsi og láta valla einu sinni kyrslumenn það undan líða. Líka eru þvílík krossmörk og myndir algeng á brúm yfir fljót. Loks kemur upp á efsta hrygginn. Gæjersberg kallaðan og þar þykkur skógur, opnast þá fyrir sunnan og neðanmann djúpur dalur sem liggur frá útsuðri austur til elfunnar. Hún tekur nú og langa bugðu til suðurs. Sér ofan af hæðinni langt suður í Böhmen og þar að líta Böhmens hæsta fjall, Vildsjáar, eru þó fjöll þessi hvorki eiginlega brött til hlíða né stórkostleg. Við færðustum nú niður í dalinn, voru menn þar að dytta að ökrum sínum, létu nöyt draga yfir þá stórar grindur sem að neðan voru settar stórum járngöttum rifuðir allar tágar og óbermi úr ökrunum og var því rakað saman í hrúur og þær brenndar til áburðarauka. Var því mikið svæði hlíðarinnar til hægri eldum sett og stóðu reikstrókurnar upp í loftið. Það er mjög vanalegt allstaðar að hafa heldur naut til plæginga en hesta. Hesturinn áorkar að sönnu miklu meira til dráttar en nautið. Aftur kostar minna að fæða nautið en hestin. Nauta mikjan er betri til áburðar og nautið má ala og brúka til matar þegar það er orðið ónýtt til starfa. Að temja nautin er hins vegar örðugt, er oft til þess setti ringir í miðnesi þeirra. Ávinnst einu nauti eða tiltölu mikið meira en tveimur, þar eða þau sjaldan verða samtaka í að draga beint áfram. En eigi nautið að halda holdum og fullum þrótti, þá má eigi brúka það nema hálfan dag til erfiðis daglega. Í fyrsta þorp sem maður kemur að í dalnum, Böðmin megin, er Kúlm, sem er nafnfrægt af óförum eins herfóringja Napóleons 1813, skömmu fyrir áhlaupið hjá Dresden og orustuna miklu við Leipzig. Voru þar 11.000 franskir hermenn umkringdir af Prússum og austurískum og máttu þeir allir leggja niður vopn sín að þeir eru ekki allir að velli lagðir þegar ekki var neinn kostur að veita vörn framar. Hjálpaði slýst þetta mjög til Napóleons seinni misfara og jók hug óvinna hans. Rússlands og austuríkis keisarar og prússakóngur sátu allir í Töplitz meðan þessi tíðindi gjörðust. Var keirari voru í bardaga þessum og gat því vel sagt hversu til hefði gengið. Þar sem orustan stóð, standa nú tvö minnismerki af járni sem prússakóngur og austuríkis keisari hafa látið gjöra til virðingar við menn sína er sigurinn unnu. Minnismerki keisara austuríkis er einfaldur ferhendur strókur. Lengra niður í dalnum fórum við fram hjá steinkólanámu, er allur þessi dalur auðugur af steinkólum. Náman var að ofan sem ferhendur brunnur og svo sem tveir faðmar á hvern veg voru stórir bjálkar settir til allra hlýða, svo langt mátti sjá niður að jarðvegurinn sem er gljúpur ekki hrindi. Sömuleiðis eru styttur settar undir niðri. Eru kólinn þaðan hafin upp, niður að þeim má fyrst grafa 20, stundum jafnvel 40 fet, er það mold og steinkóla kynjað berg. Eru kólinn yfir höfuð vön að vera því betri sem neðar dregur. Halda menn að kólinn séu af grastegundum komin í fyrstu. Það var sumir leitt sér í hug, þau séu úr mó upphaflega. Má í það minnsta oft sjá grasa afmót í leirjarðarlögum þeim sem ofan á kólunum liggja. Hafa og víða fundist trétegundir í steinkólasprungum. Steinkól liggja annars í miðlungsfjöllum eins og hér og er af eðlislagi flestra þeirra landa hvar steinkól finnast harla líklegt að ekki muni reynast skorta á þau á Íslandi. Við komum svo undir sólarlagið til Töplitz, hvar ákveðin var næturstaður. Liggur bær þessi mitt niðri í dalnum, er hann lítill og laglegur, en yfir fagurt kringum hann. Hefur Töplitz fyrst aukist á síðustu árum, sérilegi að því prússakóngur hefur gjört sér það að venju að fara hingað á hverju sumri í nokkurs konar dularbúningi og dvelja hér nokkrar vikur til hvíldar sér. Upprunni þar til er sá að hér eru heilsubrunnar og námuvatn eður hverar, en það er síður allt Þýskaland og í flestum síðuðum löndum að þeir ríku safnast á slíka staði tíma korn á sumrum, annað hvort til heilsubótar eður skemmtunar eða hvort tvekja, er allt svo lagað á slíkum stöðum að hinnir ríku megi njóta sem fullkomnastrar ánægju og áhyggju minnstrar. Eru slíkir staðir svo hundruðum skipti í Þýskalandi einu og eru meðal þeirra nafngendustu Töplitz og Karlsbad er báður liggja í þessum héruðum í Böhmen. Hið fyrsta sem þarf við hvorn slíkan stað er að þar séu hverar og er því landseðlið jafnan jarðeldlegt. Þar næst að vötnin sem í hverum þessum eru séu orðin nafnfræg fyrir sinn lækningar og heilnæmiskraft. Eru ein við þessum en önnur við öðrum sjúkdómum og má þau brúka eftir læknara fyrirmælum á hverjum stað. Til að draga að hina gestina, þá ríku sem koma til skemmtunar sér, þá stóðar sérilagi landslagsins fegurð. Af því þessir gestir spara ekkert til að ná tilganginum sem er að njóta. Tekst þeim ei ætíð að halda sér innan takmarka hins leifilega spils og svo framvegis. Töplits hefur kortvekja, heilnæmisbrunna og fegurð til að bera og lifir bær þessi næstum engöngu á þeim sem sækja þangað laugarnar enda sér varla önnur hús hér en herbergi fyrir slíka ríka aðkommen. Leist mér og fólkið svo blítt, vingjartlegt og líflegt að mér fannst ég aldrei fyrr hafa komist í slíkan hóp. Sýndist mér á öllu, ég á einum degi hafa færst æði langt suður eftir og hér kynni að vera komið ærið af þeim tilfinnunar hita er ég hafði heyrt að væri einkenni þeirra landa sem liggja nær sólinni en hvar skilningurinn er aftur þeimun minni orðin. Gjöra og trúarbrögðin ærið til þess að laga þjóðirnar og var ég nú hið fyrsta kvöld í al-kaþólsku landi. Ég fór strax að láta sína mér laugarnar í bænum, voru það ærið þokkalegar byggingar. Fyrsti salurinn sem inn kom var forstofa með bekkjum umhverfis, var þar uppslegið á hlýðarveggjum, margskonar skjölum til aðvörunar og undirvísunar laugamönnum. Líka mátti sjá þar prísa sérhverjar laugar sem til voru í húsinu. Í næstu stofu var almennileg laug fyrir karlmenn, var hún múruð úr steinum niður í gólfið og svo sem kannski manni í mitti að dýft upp á barma. Í börmunum voru kranar og eftir því sem þeim var snúið mátti hleypa vatni úr og í laugina og var sumt heitt, sumt kalt eins og best þekkti fara. Umhverfis laugina allt í kring voru smá hús með tali á hverjum dyrum. Voru þau ætluð til að klæða sig í og afklæða. Komi í laug þessa margir í einu og kostaði bað þetta aðeins svo sem einn eður tvo skildinga. Ótalböð voru fleiri í húsinu og voru þau öll fyrir einstaka sér, er svo þekkti betur fara, voru þau eins tilbúin og hvert í stofu sér með þurrkum, sápu, stól, spegli og öðru sem til þarfinda eður þæginda geti verið. Var hvort þeirra miklu dýrara. Allt þetta var og líka til fyrir kvenn fólk í aðskildum hluta húsins. Frá Töplits fórum við með degi næsta morgun í indælu veðri. Hafðu þá kyrslumaður okkar fengið annan til að framhalda ferðinni fyrir sig, en sá sér sjálfur meiri hag í að snúa aftur tilbaka til prestinn og er það einn aðgæsluverður hlutur fyrir ferðamenn því maður áundir kasti að sá sem ókunnugur tekur við haldi eins vel skilmálana og hinn sem skilmálarnir um ferðina eru gjörðir við og getur þú ekki bandað í mótað óreyndu nema illindi verði úr og er sá ókunnugi oftast ófærari að hætta sér út í það en hinn sem er heima hjá sér. Okkar nýi kyrslumaður var leiðinlegri en hinn fyrri því hann skildi ekkert annað mál en böhmísku og var frá Prag. Hann gat því ekki orð við okkur talað. Í þess stað höfðum við fengið nýjan samferðamann, barón nokkurn, Ægstadt. Snillihús smið einn frá Berlín er ætlaði frá Prag að heimsækja bróður sinn, læknara í Würzburg. Talaði hann vel pólsku og gat því af kyrslumanni okkar haft sögur allt það sem okkur fýsti að vita og hann gat úr leist, en það var nú sem hann bar utan á sér býsna fátt. Pólska og böhmíska eru svo lík tungumál að sá sem eitt hefur heyrt skilur hitt að mestu er hann heyrir það talað án þess hann hafið það lært sérstaklega. En pólska er þó miklu fallegri á að heyra og lætur yfrið fagurt og lipurlega. Heyra þau bæði sem kunnugt er til þess höfuð flokks tungumála sem kölluð eru hinn slavísku og er rússneskan ein þar á meðal. Rétt fyrir austan Töplitz liggur í dalnum einstakt fjall sem Hallarfjall heitir eða Slossberg á tungu einfætra og er það sérilegi merkilegt að því að upp á því stendur gömul niðurfallin höll eður Riddarborg frá tímum Musterisriddarana. Slíkar borgir eru víða að finna Þýskaland og líka annar staðar, gefa þeir landinu einslags forneskju svip og eru dýrmætt fortíðar minni. Þær standa ætíð upp á hæstu nýpum, hvar helst sjá megi langt burtu til allra hliða. Og voru borgirnar aðsettur hinna voldu í miðöld, en þá voru þvílíkar óerða tíðir að betra var að geta séð hvað gjörðist í nálægum héruðum, svo hafa mætti viðbúnað áður flokkar færu að og líka reið á að velja helst þá staði til aðseturs er örðugir væru að sækja en góðir til varnar. Var því hvort slot undir eins kastali eður varnarvirki. Þegar komið er fram hjá Slossberg fyrir að draga upp úr dalnum er þó þessum megin hans hvörginari svo bratt eður hálend sem að norðan eða vestanverðu. Liggur vegurinn síðan jafnan til landsuður yfir hálendar foldir, mest allt kornland. Kornið sem allt Saxland er búið að slávar hér þótt sunnarværi víða ekki fullvaxið og sýndist mér heldur gísið. Er því loftslagið orðið harðara því landið liggur hærra fyrir ofan sjávarmál. Vínvið er þarna ekki að nefna og kemur hann fyrst svo sem 50 eða 60 mílum í beint suður héðan í hæðardrögum umhverfis Dóná og þaðanaf. Elvan er nú orðin náleg til vinstri handar og stendur hér móts við veginn á austurbakka hennar harla fallegur bær sem heitir Leitsmerits og er erkibiskupsetur. Við áðum tímakornum daginn í Veldrús er liggur við elfuna sem skammt þaðan rennur í elfuna sjálfa. Er farið yfir á þess á fleka sem dregin er yfirum á köðlum og ganga þar út á hestarnir með vagni á eftir sér. Áður var þar fögur steinbrú og hefur Napóleon látið hana eyðileggja og standa nú aðeins eftir stólparnir í vatninu. Veldrús er lítið þorp og þar er töluð tóm bömíska. Skammt aðan er stór og fagur aldingarður, leitar upp þangað fólk frá Prag til skemmtunar sér. Leiðin héðan til Prag fer alltaf fram eftir hálendum sléttum. Fórst okkur greitt varð ekkert til hindrunar nema við mættum betlaramunk. Var það í fyrsta sinn að slíkur varð á leiðminni og hefði mér síðar ekki þótt að miklum tíðindum skipta því betlara munkar eru þó leiðastir allra munka og einhver óþekkilegasti og óþarfasti flokkur mannlegs félags. Hvar slíkir eru margir komnir saman er þeirra fremsta regla að forsmá heiminn og eru sumir betlara munkana svo strangir að þeir álíta mestan heilagleik í því innifalin að vera sem líkastir svínum. Var hinn heilagi Franciscus, hvors reglu flestir fylgja og heita því Franciscani, svo lindur að hann áleit sinn mesta heiður ef einhver gerði honum þá æru að kasta á hans skarni líkt og hann væri svín og vera frá hvirli til ilja ekki annað en kaun og óþekkt. Þóttist heilagur Franciscus og fyrir þennan hlut veri orðin miklu heilagri og fullkomnari en sjálfur Kristur. Var munkur þessi sem við mættum í vanalegum slíkra munkabúningi á mórauðum söðlitum kubleðurkápu með síðum kraga, ganga þeir á honum einum fata sumar og vetur í heita og kulda. Aftan á hálsinum er hetta sem slá má ef vill fram yfir höfuðið, en sem þó oftast lafir aftur á herðar. Höfuðið er rakað á ýmsa vegu, oftast þó aðeins blett korn í kvirlinum. Skeggið náði niður á bringu, fæturnir voru berir eins og allur líkaminn þegar kápunni er afkastað. Þegar kuldi er, binda betlimunkarnir stundum sóla undir iljarnar sem þó eigi mega ná upp á ristina. Gjöra þeir dag frá degi að undan teknum þeim tímum sem ætlaðir eru til bænagjörðar ekki annað en ganga hús úr húsi og betla. Mega þeir engar eignir hafa og ekkert nema holur þær í klaustrunum sem þeir liggja í nætur og yfir höfuð eru þeir hryggilegustu staðir að koma í. Eða margir menn full hraustir þannig allri ævisinni frá vöggunni til grafarinnar. Margir þeirra eru nærri eins óupplýstir eins og dýr og ætla ég valla munni í öðrum líkömmum búa smærri sálir en í sömum betlaramungunum. Gjörir það hinn blinda hlýðni og undirgefni er þeir hafa undirgengist að þeir mega ekki rannsaka neitt. Heldur gjöra í blindni hvað yfirboðarar þeirra, páfans þjónar og sjálfur páfin, kynni að bjóða þeim. Eru þeir því aðeins þolandi að þeir eru líka að öðru leiti afskipta litlir en gera líka fáum illt. Sama leiti mætti okkur og brúðkaupsvagn er fór til kirkju. Var þar margt fólk á allt bændafólk og lá harla vel á því. Brúðurinn satt í miðjum kvenhringnum og var hún með stóran grænan laufkrans höfuðið. Við náðum í björtu til Prag. Sérmaður af holtunum er austan í einu yfir allan staðinn er þaðan virðist standa lágt báðumegin við Moldá. Reisa turnarnir sig hátt í veður og eru turnar borgarinnar yfir 70 er það ágætt sjón. Í borgarhliðinu var okkur haldið tíma korn þar til komið var niða myrkur. Lét tollheimtumaður í veðri vaka að við yrðum að láta rannsaka allar tjörgur okkar til sanninda að við flyttum ekkert óleifilegt. Fyrst við hefðum ekki tekið það skriflegt í Petersvaldi að þar væri búið að rannsaka hjá okkur áður sem við hefðum víst átt að gera. Voru þetta eintóm útbrot sem honum var engin alvara með og hugsaði að við myndum tilfríjast að gefa sér mútu. En það vildum við ekki gera og var hann þá lengi að vefjast þetta og þegar við loks stigum niður og báðum hann þá gjöra það hvað væri skilda hans, þá nefndi hann því ekki og lét okkur þá fara og þó með nöldri nokkru. Tókum við herbergi í hinum gilda engli og áttum þar góða nótt. Að morgni fórum við ægstatt barón snemma á fætur til að skoða borg þessa sem í mörgu tilliti á ekki sinn líka í Þýskalandi. Ber þar fyrst til hinn makalösa fegurð, legu staðarins innan og utan bæjar. Þar næst fjöldi og margbreytni merkilegra og fásýtna bygginga, nafnfrægð staðarins á fyrritímum, söfn þau er hann geymir og innbúa hans síðir og háttalag. Við hittum brátt á götunni ungling nokkur er buðst til fylgdar við okkur daginn og gengum við að því er hann reyndist kunna þýsku og vera kunnugur öllum. Tókum okkur þó saman að sjá á undan öllu öðru það sem sjá mætti útiláta lust og sjá hvað dagurinn innist til. Prag líkist mest af öllum stöðum Rómaborg og má í sannleika heita Þýskalands Róm. Alla borg þessa sem hefur hér 80.000 innbúa eru merkilegar byggingar. Er engin staður Þýskalands undir eins svo forneskjulegur og nýlegur, en mest hefur þó verið vandað til húsa þeirra að liggja norðan megin árinnar upp í holtinu. tekur þar yfir allt hina gömlu kongahöll þegar Böhmen var kongsríki út af fyrir sig og Prag var höfuðstaðurinn í Böhmen eður bæheimi. Þar sitja nú austuríkiskeisarar er þeir dvelja í borginni. Er þaðan útsjón sem varla á sinn líka og vorum við fyrst leittir þangað. Gafst okkur þá á að líta nokkur hluta konungs híbýljana og eru þar í 440 stofur. Mest af öllu er haft við krýningarsalinn, bakvið er fagur aldingarður og er það líka málverkasafn, hér 1200 málverk að tölu. Skammt þaðan sáum við klaustur systeríumunga, eru þeir öllu mannalegri en betlaramungarnir og halda sig betur, hafa þeir yfir sér hvítar slippur og stígvél háa á fótum, yfka þeir munkar bókmyndir og hefðu því bæði náttúrusöfn og laglega bóklöðu. Skammt fyrir norðan konungshöllina stendur norðan megin árennar, það nafntogaða íbúðarhús og aldingarður Wallensteins herfóringja úr 30 ára stríðinu. Það er alkunnugt hversu hann á almættis árum sínum þegar keisarin varð að ganga á eftir honum með að takast á hendur herstjórnina í annað sinn til að reyna að setja skorður sigur sældum Gustav Adolfs svíakongs í 30 ára trúarbragðastríðinu millum mótmælenda og föðurlinga og Wallenstein fór þá með herskildi yfir keisara síns eigin lönd og eyðilögðu þau verr en nokkur grimmasti óvinnur hefði haft samvisku til, einasta til þess að láta finna til hve mikið hann ætti undir sér og að allt og meira sé að keisarin með yrði að hlýða sínu boði og banni. Lét Wallenstein þá meðal annars leggjað velli 100 hús hér í Prag svo þau skýgðu ekki á glugga hallar þessarar sem hann átti og getur ekki að eigendur þeirra hafi tekið neitt í móti. En nú er á lóð þessari hinn fagra höll Wallensteins og aldingarður og er hvort tveggja vandað og prýtt með öllu því óhófi er þeir sem vit ekki auðra sinna tal geta upphugsað til fordildar sér og munaðar. Höllin sjálf er harla stór og fagurlega smíðuð og listigarðurinn þó enn sjaldsénari. Eru þar allskyns tré og blómstur og þau eru höfð í glerhúsum sem ekki geta þrifist undir berum himni. Nokkur hluti garðsins er með frönskum hætti, svo að trén og grösin standa í röðum og veggjum, mynda listihús og laufskála og allt hvað mannleg íþrótt hefur getað upp á fallið. Annars staðar er garðurinn á enskan veg eður eins og náttúran sjálf hefði mannlaust frá því gengið. Er og einn veggurinn svo steiftur sem væri það náttúrulegur hamar eður raun með gjögrum og skútum. Í garðinum eru vastíki og spýtingar, margskonar marmaralíkneski, líka ýmsir lifandi fuglar. Höll og garður eru ennþá í eign ættingja Wallensteins, þó hann sé fyrir næstum 200 árum dauður. Hafa þessir ættingjar Wallensteins þar bústaðsinn og er formaður hússins ný dauður eða var þegar ég kom þar og var það því höfðingja laust að sinni. Að skoðuðu þessu fínir í öllu fórum við að litast hinu megin árennar. Og þar gaf á að líta. Skrillin þyrptist allur mjög niður að fljótinu undir brúarsporðinum. Þar höfðu menn dregið á land dauðan mann úr fljótinu og var hann lagður inn í opið hús til að einhver geti þekkt hann eða gefið skýrslu hversu hann væri komin í vatnið. Var síðan fyrst fyrir okkur krossrittarastiftun eður klaustur var þar falleg kirkja og mörg málverk. Í Prag eru 45 kirkjur og leituðum við upp hinnar helstu. Var því hægra að fá þær að sjá sem næstum allar þeirra eru opnar. Var það mikill starfa léttir fyrir þá sem farum pápísk lönd að þangað getur maður gengið umsvifa minnst nær sem vill sem einna mest er að sjá sem eru kirkjurnar. verja pápískir vanalega til þeirra því viðhafnar mesta og snillilegasta sem þeir eiga. Eru kirkjurnar opnar mestan hluta dags sem flýtur af trúarhætti þeirra, er það svo álitið sem fólkinu jafnan geti komið vel að skreppa þangað inn til bænagjörða. Er og fjöldi hinna lægri, geistlegu og munka svo mikill við hverja kirkju að þeir geta vel haft vörð á víxl. Þar að auki eru í það minnsta þrisvar sérhvert dag bænir og tíðir haldnar morgun, miðdag og kvöld og gjöra það hinir æðri prestarnir og þjónar þeirra og gildir einu hvort nokkur í kirkjunni eður enginn. En svo leist mér á sem oftast mundu prestar hérna hafa þá ánægju að sjá nokkra knékrjúpandi heyra á þulur sínar þótt dagurinn væri rúmhelgur. Tók sífellt undir af klukkna glamri í borginni og kirkjurnar voru fullar af fólki víðast hvar, helst kvenfólki, og gekk hver hýklaust inn í kirkju sem aðkom á nokkur tillit til búningsins og heldu konurnar á körfunni á handleggnum eins inn undir altari sem úti á götunni. Hafði hver kettling milli handa sér talnabandið og þuldi hvað eftir annað fyrir munni sér inn að sömu bæn, Sælvertu María og svo frammeis og er færið ein tala í hvert sinn. Ríður á að komast út með bandið á dag, má þá og byrja aftur ef vill verði tími afgangs til hægri verka fyrir næsta daginn nema viðkomandi maður vilji gjöra enn betur og leggja það ofan á daginn reikningslaust. Í einni kirkju er sýndur steinn frá Betlehem úr stalli þeim sem frelsarinn fættist í. Og þar er raunar og málverk sem þeir segja að sé gjört af postulanum Páli. Getur þess þó hvergi í gömlum bókum að postulinn hafi þessa snild tíðkað. En var nú eftir að láta sín okkur eitt nunnuklaustur. En frásögn Tómasar Sæmundssonar af því verður að bíða næsta þáttar.